Místo, kde je mi dobře. Výlet do hlouby duše, ke kterému zvou Jaroslav Svěcený a Jana Davidova. Vzpomínky dávno minulé i nedávné, vždy se světově známou osobností. Pojďte si prohlédnout Místo, kde je mi dobře.
Dobrý den, milí posluchači. Doufám, že prožíváte stejně krásný den jako my s Jaroslavem Svěceným a s naším hostem. Když jsme přemýšleli, kam nás náš host pozve, neměli jsme to vůbec těžké, protože nám vyšla koncertní síň a opravdu jsme v koncertní síni a pozval nás významný dirigent Libor Pešek. Ale protože v koncertní síni se právě zkouší, přešli jsme na jiné místo a to byste nevěřili, sedíme v hotelu. Pane dirigente, já si myslím, nebo já mám takový pocit, že z hotely přímo žijete.
No, ano, a nerad. Je to tak, protože to přináší život a řekl bych, že ten hotelový život zpočátku, když je člověk mladý a plný dobrodružných sklonů, tak je to velká zábava, zvláště když bydlíte v těch nejlepších hotelech, což samozřejmě jinak nejde ani. Ale na druhé straně, když se podíváte na ten pracovní rozvrh, třeba když jste úplně cizí zemi, tak jsou tam, dejme tomu, 4-5 pracovních hodin denně a zbytek toho dne člověk je víceméně vyvržen do takové té samoty toho hotelového života a to není vždycky zábavný.
Vy jste tam byl vždycky sám?
No, někdy jsem tam nebyl úplně sám, ale většinu času ano.
To je duševně tedy velmi náročné, to ano. A našel jste alespoň místa, kam jste se vracel a kde vám bylo dobře mimo, než byla vaše práce?
Všecko to souviselo s prací, protože ten pracovní rozvrh je velice intenzivní. Tam se, abych řekl doslova, vyrábějí dva pořady týdně. To znamená, že se pořád zkouší dopoledne, odpoledne, odpoledne, pak se jezdí, nebo se dávají koncerty v Liverpool, čili ta práce je tam velice intenzivní. Takže já jsem poznal Anglii, pravda, díky těm zájezdům, vždycky jenom z toho pracovního úhlu pohledu. Nemám tam žádný oblíbený místa s výjimkou hotelu Adelphi v Liverpoolu, starodávný hotel. A trošku bych řekl, že je až komický, protože má dost takovou kontroverzní pověst. Dřív to býval velice nobl hotel, který upad až tedy na pokraj nehezký pověsti, ale já to tam mám hrozně rád, protože ty chodby starodávný a ty pokoje ve mně co si vyvolávají.
Kolik let vlastně jsi byl v Liverpoolu? Kolik to bylo sezon?
No bylo to sezon nejméně 11, neli 12, jako když jsem byl šéfem, protože já jsem už tam účinkoval jeden rok předtím, než jsem se tím šéfem stal. Tak určitě 11 sezon, ano. To je dost.
A dodnes do Liverpoolu ještě jezdíte a hostujete?
To bylo takový zvláštní štěstí, že já jsem se tam doslova nachomejt jako pozvaný dirigent, hostující dirigent v době, kdy ten orchestr měl za sebou takovou sérii tříletých angažmá různých dirigentů, z nich všichni byli svým způsobem velice dobrý, ale nikdo tam nezůstal dostatečně dlouho. Byl tam anglický dirigent, americký dirigent, německý dirigent, ale já jsem tam potom přišel v okamžiku, kdy oni tak trošku byli rozpačití a neměli shodou okolností, asi protože vždycky měli jenom krátkou tu epochu, tak neměli dostatek takový sebedůvěry. A já mám pocit, že jsem docela dobře využil toho, že přede mnou byl ten Marek Janovský, což je německý dirigent, který je velice štrenk, precizní a ten orchestr byl v dobrém stavu, ale trošku takový stísněný a já jsem měl možnost využít toho, že jsem jim dodal určitý sebedůvěry a možná, že i trochu poezie, proto oni na mě vystartovali a musím říct, že těch 11 let bylo nádherný.
Je Liverpoolský orchestr taky orchestrem, který je složen z mezinárodních hudebníků, nebo je víc opravdu anglický?
Ne, to byl naprosto anglický orchestr a já jsem dokonce měl v úmyslu ten anglický zvuk a typ muzicírování co nejvíc podržet, protože je to svým způsobem takový skanzen v Evropě, že ještě jsou orchestry, které jsou čistě národní a hrajou jistým stylem. Bohužel se mi to nepodařilo, protože asi po roce a půl napsal nějaký kritik v Londýně na naše gramofonové desky, že Liverpoolský orchestr je nejlepší česky znějící orchestr mimo Českou republiku.
A vy jste tam ale vlastně s nimi natočil symfonické dílo Josefa Suka a Dvořákovo, Antonína Dvořáka.
A Nováka.
Vítězslava Nováka, ano, tak možná proto.
To musel samozřejmě spolupůsobit, protože není možný hrát českou muziku, tu nejlepší de facto, a jako hodně, protože já jsem původně říkal, podívejte se, jsme v Anglii a já nechci tady propagovat českou hudbu. Bohu dík se stalo to, že ten orchestr, posluchači, kritici, všichni furt psali, chceme víc Suka, chceme poznat víc tohleto. To bylo všecko jejich vůle, protože Angličani, to je zvláštní věc, jsou hrozně zvídaví. Když už teda mají rádi vážnou hudbu, tak ji znají kolikrát daleko líp než my, protože mě psali všelijaký znalci, kteří chodí na koncerty, proč nedáváte tohleto od Firstera, proč... Že skutečně lidi, kteří mají veliký sbírky gramofonových desek, nejrůznější hudby a srovnávají, já jsem pak se účastnil už jakých večerů, kde se srovnávají nahrávky to a to, já jsem teda opravdu koukal.
Pořadu Místo, kde je mi dobře, hovoříme se světoznámým dirigentem Liborem Peškem a slyšeli jsme nahrávku Královského Liverpoolského symfonického orchestru, jehož dirigentem byl pan Pešek 11 let. Orchestr velmi dobře zná, toto byla ukázka z Dvořákovy 9. symfonie a Jaroslav se chce zeptat.
A jakým způsobem se tam vyhlašují konkurzy a jakým způsobem tam přicházejí noví interpreti do orchestru? Je to taky formou klasického konkurzu přehrání anebo se to dělá nějakým jiným způsobem?
V tom Liverpoolu to vím velice dobře. Jsou to konkurzy jako u nás, kde v konkurzní komisi je tedy šéf orchestru, jsou tam vedoucí skupin a z té skupiny, které se to týká, to znamená například viol nebo podobně, tak jsou tam všichni. Ty hlasy mají rovnocenou hodnotu a docela obyčejně se sčítají. Co mě tam trošku teda rozesmálo, když jsem v tom formuláři, který jsem vyplňoval jako člen komise, tak jsem nakonec viděl odstavec člen odboru ano, ne. A já jsem říkal, to jako člen strany ano, ne. Pak jsem se na to ptal a oni mi vysvětlili, že členové orchestru musí být v odborech, když by i ten člověk udělal konkurs, ale nebyl v odborech nebo nechtěl být v odborech, tak prostě nemůže to místo dostat. A tam je to tak striktně rozdělený, že samozřejmě všecko vedení nesmí být v odborech a všichni členové orchestru v odborech musí být. Já už jsem zas na druhé straně musím říct jednu věc, že za svých 11 let jsem tam nezažil jedinou situaci nějakého střetu, protože všichni se chovají tak, jak to vedení orchestru, tak ty odbory se chovají tak, aby nepřekročili tu hranici, která je dána. Čili naprosto férové jednání, ani jednou tam nedošlo ke střetu. A to nebylo samozřejmě díky mně, ale díky tomu, že každý striktně dodržuje svoje pravidla.
Z Anglie se přeneseme do Spojených států, protože vy jste také, pane Pešku, často zván jako hostující dirigent do Spojených států. Jsou muzikanti disciplinovaní vůči vaší koncepci hudebních děl? Vždyť je to pouze několik zkoušek.
Toho zkouškového času je minimálně. Tam se dělají koncerty na jednu, dvě, tři zkoušky, i náročné koncerty. A ty orchestry podle toho taky se chovají, že se přilepějí dirigentovi na špičku taktovky a vlastně vytvářejí to, co ta špička taktovky naznačuje. Tak oni sledují, to jsou malý zázraky.
Je to třeba taky tím, že když člověk tam hraje s orchestrem, já jsem tam hrál před pár měsíci a tam mě vypravovali, že dělají konkurzy a na každý to místo je neuvěřitelné množství lidí a mají obrovské množství kvalitních hráčů. Je to možná taky tím, že ta disciplína se tím pádem dostavuje, že ty lidi si ani nedovolejí být nedisciplinovaný?
To zcela určitě, ta konkurence je obrovská, ale ještě bych řekl, že ta doba, kdy ty orchestry vznikaly, ať už to byla Philadelphia nebo Boston, nebo Cleveland, ty nejlepší prostě, tak byla doba, že v každém orchestru byl šéf, který tam zůstával dlouhá léta a vybudoval ten orchestr podle svých představ, zvukově a taky podle toho se ty orchestry liší. Například ten clevelandský orchestr, když už jsme o něm hovořili, je vlastně dokonale znějící německý orchestr, zatímco třeba Filadelfský orchestr je zase poetický orchestr, který zní ještě po stokovským úplně hollywoodsky, abych tak řekl. Ty rozdíly jsou podle toho, kdo ten orchestr dlouho dirigoval. Proto já jsem se taky vždycky snažil mít angažmá, kde bych zůstal aspoň 6, 8, 10 let, abych za sebou něco zanechal, protože to si myslím, že je primární úkol dirigenta. Ne přijít, oddirigovat, dostat potlesk a peníze a odjet. To myslím si, že není ta správná mentalita.
Tak bychom si jako vzpomínku mohli pustit nahrávku Královského Liverpoolského symfonického orchestru pod vaší taktovkou, pod vedením Libora Peška a poslechli bychom si Prokofieva 20. století, to vy máte rád, a jeho Romeo a Julii. A s panem dirigentem Peškem se vrátíme opět domů do Čech, kde před velkým úspěchem v zahraničí jste ještě působil v Teplicích. Tam byl šéfdirigentem pan Berka.
Šéf Berka byl úžasný člověk, který byl ke mně hrozně laskavý. Já jsem byl ještě mladý, nevycválený dirigent a on byl ke mně velice trpělivý a dával mi spoustu příležitostí. Já si myslím, že v Teplicích jsem nezanechal nic, tam jsem naopak získal, protože... No ne, protože já jsem do té doby neměl vůbec žádnou symfonickou zkušenost a to chce skutečně jako velkou trpělivost ze strany orchestru, když vidí, že ten dirigent vlastně dělá třeba Brahmsovu nebo Dvořákovou symfonii poprvé a že vlastně teprve hledá, jak na to jít.
Já si jméno Libor Pešek pamatuju od svých 8 let, kdy jsem začal chodit se svými rodiči na koncerty Hradce Králové. V Hradci jsem se narodil a pardubický orchestr tam samozřejmě jezdil na své abonentní koncerty. Já musím říct, že co by žák lidové školy umění, jsem asi nechyběl na žádným. A vždycky jsme se těšili, že přijde Pešák, člověk, který si postaví před ten orchestr a nabídne nám dramaturgii, která byla strašně zajímavá. Musím říct, že to byla jedna z věcí, která mě ovlivnila potom, že jsem se tou muzikou začal zabývat víc, protože to byly koncerty, které vždycky byly tehdejší době událostí. Za prvé měli špičkovou úroveň, za druhý měli skvělou dramaturgii, já jsem se tam spoustu věcí samozřejmě naučil, z řadu věcí jsem slyšel poprvé a pro mě teda je to jakoby pro posluchače naprosto nezapomenutelný zážitek.
Já bych řekl, že Pardubice mě zachránili svým způsobem. V té době já jsem byl zároveň šéfem v jednom krajském holandském orchestru, což pro mě mělo tu výhodu, že jsem získával zkušenosti šéfovský v cizím prostředí, ale muzikantský ten orchestr nebyl bohužel na takový úrovni, aby dokázal to, co si člověk už dovedl v té době představit, že by mělo z toho orchestru vycházet. A ty Pardubice, protože já jsem neustále pendloval mezi Pardubicema a tím Holandskem, tak ty Pardubice mě umělecky zachránily, protože tam nebyla zpočátku vůbec žádná zkušenost orchestrální, ale byli tam opravdu velice dobří hráči, kteří byli absolventi konzervatoří a AMU. A musím říct, že v jedné době se tam sešla parta, zvláště teda ve skupině prvních houslí, která, myslím si, už se mi hned tak v životě nebude opakovat. A jelikož já jsem de facto byl člověk, který měl za sebou už dva komorní orchestry, tak tenhle ten klasický orchestr, který nebyl svým rozměrem příliš větší, tak byl takovým mezistupněm mezi tou pozdější symfonickou zkušeností a tím, co už jsem znal.
Byl opravdu známý a repertoár také, protože v celých Čechách nebo Československu tehdy se hovořilo o pardubickém orchestru, pamatuji jako dítě také. To bylo vaše krásné období.
Ne, to nebyla jenom moje práce. Já bych chtěl zdůraznit, že v té době tam velice intenzivně působili i další dirigenti. A jako co do množství a kvality, tam zanechal úžasnou stopu Josef Vlach, který vlastně vybudoval zvuk těch smyčců. Já bych býval to ani tak neuměl, protože jsem původem dechový hráč.
Na pozoun.
Ano. A ten Josef Vlach vysloveně tam vybudoval ten názor toho tónu, těch smyčců, a já jsem z toho dost profitoval.
Já teď velmi často spolupracuju s Danou Vlachovou, s dcerou Josefa Vlacha, která mimo jiné taky učí moji dceru na housle, tak za prvé mám vyřídit veliký pozdrav, to je první věc, a za druhý, my jsme totiž v Pardubicích, je to asi tak 3/4 hodina, asi 4 hodiny mluvili po telefonu a spoustu těch hráčů odešlo mezi tím taky do Prahy. Já s nima dneska spolupracuju a musím říct, že ty základy, i všichni, co s nima mluvím, tak všichni říkají, že právě v Pardubicích získali. Teď mě zrovna napadá jedno jméno, Jarda Ondráček, violončelista. S kterým jsem teď točil CDčko s orchestrem tady a musím říct, že jsme na Pardubice vzpomínali. Pro mě orchestrální koncerty Pardubického komorního orchestru vlastně byly v podstatě součást mého dětství.
Ta radost je to, že vlastně to do dneška trvá. Já kdykoliv se tam vrátím, tak cítím, že ta kvalita a to nadšení tam pořád je. Je to až neuvěřitelný, že když se udělá dobrý základ, tak potom to tam opravdu trvá. Podívejme se na jiný veliký světový orchestry, který po desítky let těžejí z toho vkladu, který tam kdysi kdosi dal. Tak ale pozor, říkám znova, jestliže mě chválíte za ty Pardubice, tak je nutno úplně paralelně zmiňovat toho Josefa Vlacha, který tam neudělal ani o milimetr míň než já.
Každá skladba ale vznikla z nějakého podnětu. Má svoji historii vzniku, historii místa vzniku. A zajímalo by mě, jestli jste se někdy ztotožnil s místem nebo jste si oblíbil místo související se skladbou.
Já jsem v tomhle tom trošku lajdák. Já ty skladby nepojímám z hlediska historie vzniku. Spíš jsem v tom přístupu velice intuitivní. Samozřejmě, že například jezdívám do Křečovic, Sukovejch, a mám to tam hrozně rád, ta krajina je pro mě důležitá. Jezdívám na Vysokou, kam jezdíval Dvořák, se podívat a je mi to taky blízký. Ale není to pro mě důležitý.
Vy jste nahrál také současné autory, v podstatě lidi, kteří ještě žili. Vy jste s mnohými jistě hovořil a mluvili jste o těch skladbách. Souvisí s krajinou, s místem?
Nevzpomínám si, že bych s kterýmkoliv z autorů, který jsem nahrával, a někdy to byly i premiéry, že bychom bývali hovořili o mimo hudebních věcech. To je možná tím, že já jsem generace odchovaná názory Igora Stravinského, který popírá veškerou obsahovost hudby. A až do té míry, že říká, že hudba nemá vůbec žádný obsah. A my jsme samozřejmě tomu docela věřili, protože jsme četli jeho kroniku mého života a trošku to v nás zůstalo. Já si fakt myslím, že hudba je hudba a cokoliv je tam obsahovýho, tak je hluboce duchovního charakteru a myslím si, že ta popisnost byla pro mě vždycky dost nedůležitá.
Vy máte rád i jazzovou hudbu, máte rád jazzovou hudbu. Jazzová hudba není popisná, ale přesto tam jsou ta místa v tom duchovnu, je odkud ta hudba přichází. Já to tak aspoň chápu a cítím, on má určitý problém, tak ho vyspívá, nebo zase se raduje. Stále to souvisí s tím člověkem a s tím, kde je.
Ano, já myslím, že jazzová hudba, a to se mi na ní líbí, je hodně kontaktní. Vy jste to řekla tím způsobem, že ten člověk to vyspívá. Ano, je to tak, že to je velice bezprostřední, ale to tež se dá říct třeba, já nevím, o moravském folkloru nebo něco, to je úplně to tež. A já si myslím, že to je součást hudebního světa, která je hrozně důležitá, protože spousta lidí, kteří v sobě ty city chovají a potřebují je nějakým způsobem nechat rezonovat. A ta vážná hudba jim může být třeba hrozně komplikovaná. Pro ty si myslím, že tenhle ten typ muziky, že je nejlepší vyžití.
Ale v té vážné hudbě ty city jsou také. Člověk, který není citlivý, nemá tu opravdu vnitřní hlubokou citlivost, tak vážnou hudbu nemůže ani produkovat, ani vnímat.
Já bych řekl, že jsem z těch lidí, kteří nikoho by nepřemlouvali nikdy, aby za každou cenu poslouchali vážnou hudbu. Já myslím, že to je otázka určitého lidského dozrání, kdy ten člověk tu potřebu pocítí a řekne si, ano, tohle to bych si rád poslech, nebo tohle mě zaujalo, ale nejsem z takových těch hlasatelů pouze vážné hudby. They say that heaven is like
TV. Já to rád slyším, protože já, když jsem studoval na Akademii muzických umění, tak jsem bohužel nabyl tam dojmu, že nás trošku jednokolejně přeci jenom, já nevím, jestli to říct vůbec slovo, vychovávali, ale pravda je, že prostě pořád okolo mě zněl názor, jediná kvalitní hudba je hudba klasická, to ostatní už je všechno takový to o kategorii níž. Já si myslím, že to vůbec není pravda, nehledě k tomu, že bez spojování stylů nebo různých typů hudby by ani nepokročila ta hudba takzvaná vážná, protože co to je hudba vážná? Ta hudba vznikla v určitý době. Když vezmeme baroko, no tak to byl z mýho pohledu, když jsem se koukal, pro jaké účely se ta hudba dělala, tak to byla hudba vlastně tehdejší populární. Za Mozarta, když jsem viděl, když se uváděl Uno ze Sarajlu, já teda si nemůžu nedovolit říct, že jsem viděl před asi 20 lety plakát, kde bylo napsáno Uno ze seriálu, což mě teda opravdu nadchlo, teda asi si v tiskárně řekli, co to je za blbost. Žádný seriál neexistuje, to bude určitě seriál. Moc mi mrzí, že ho nevlastním ten plakát, ten bych opravdu rád měl, protože to by byl sběratelský unika. Nicméně barokní muzika byla přesně hudba tehdejší doby, psali to ty muzikanti na objednávku a ono v tom 20. století z toho trošku vznikla taková věc, že řada z nich dostala zbytečně moc ty sádrový podstavce a kukalo se na to až přes příliš vážně. Jaký je tvůj názor?
Naprosto shodný. Já jsem vždycky byl člověk neformální a doufám, že se to věkem nezměnilo, spíš naopak. A proto s tím musím souhlasit, co říkáš, to je přesně můj názor.
A v soukromí pouštíte se ještě do jiné hudby?
No tak právě, například já si pouštím jazzovou hudbu. To je pro mě taková úleva, protože jednak musím říct, že ty skvělé nahrávky těch nejlepších big bandů, že jsou přímo příkladem toho, jak přesně a technicky dokonale by měly symfonické orchestry hrát. Ta souhra, vyrovnanost, ta rytmus, to prostě je zázrak malej. Ale za druhý bych řekl, že potřebuju i tu swingovost toho, protože swingovost života je svým způsobem i zdravá. Člověk nemá být neustále v jakýsi polokřeči, ale uvolnit se a to v tom jazzu nacházím.
My jsme se přeci spolu před pár lety sešli na takovém jakoby gratulačním koncertu Ferdinandovi Havlíkovi a musím říct, že pro mě to tenkrát byl obrovský zážitek, protože ten Ferdinand, já jsem u něj měl pocit, že on nestárne vůbec, že on zůstává, že mu je pořád tak 30, bych jako tak typoval. Tenkrát já jsem měl pocit, že bude klidně hrát do rána ten člověk. Mě na té swingové muzice a na takových typech, jako je on, fascinuje obrovská energie. Já si myslím, že to je přesně ta pozitivní energie, která je potřeba, když člověk hraje tu hudbu klasickou.
Já jsem kdysi a nejednou v nejrůznějších hovorech řekl, a teď to zopakuju, že jazzman to není jenom jako, že člověk hraje jazz, ale že to je postoj k životu. A tohle to právě ten Ferda Havlík má, že je úžasně mladý a furt vtipný a každý to setkání s ním je osvěžující.
Jistě vás jazz ovlivnil i při založení vašeho prvního symfonického orchestru, protože vlastně tam byly pouze dechové nástroje.
No, to bylo trošku jinak. Já jsem chtěl udělat smíšený komorní orchestr ale ty smyče se mi rozutekly, takže z toho zbyly jenom ty dechy. To byla trošku znouze cnost. Musíte si uvědomit, že v té době se dělalo všecko úplně zadarmo. Nikoho nenapadlo, že by za tu komorní hudbu měl chtít nějaký peníze. To jako my, když jsme jednou za měsíc měli koncert v divadle na Zábradlí, tak náš honorář byl 100 nebo 200 korun a to bylo tak na tu tramvaj, co jsme jako projezdili do těch zkoušek. Tak to bylo vysloveně jenom ze záliby, přestože jsme všichni byli profesionálové. A to už jako se trošičku vytratilo tohleto. Samozřejmě dělali jsme hodně soudobý hudby, protože nová hudba tehdy byla nová opravdu a my jsme tomu moc fandili. A myslím si, že v té době se taky tady objevovaly takový výrazný talenty. Jedno za všechny bych chtěl jmenovat Jana Klusáka, který byl naším dvorním skladatelem. Mě to velice bavilo. Později, samozřejmě, když už jsem byl symfonickým dirigentem, tak jaksi k existenci symfonického dirigenta a symfonického orchestru patřilo i to, že jsme nahrávali soudobou hudbu pro panton, pro suprafon, tak tam jsem se dostal k mnoha soudobým partiturám.
Oldřich Flossmann, Lubor Bárta.
Je velikánský a docela by mě bavilo ho někde mít, protože já ani nevím, kolik těch jmen, autorů a jejich premiér mnohdy mi prošlo rukama.
Čím si vysvětluješ, že v těch dnešních dramaturgích soudová muzika přeci jenom trošičku jako vymizela? Ne, že zmizela, to v žádném případě, samozřejmě, že se pořád hrají současní autoři, ale myslím si, že v 70. 80. letech bych řekl, že na programech těch koncertů byly častěji.
Já myslím, že jsme trošku spohodlněli všichni, že dřív patřilo k takovému jako vnitřnímu ustrojení člověka zájem o věci, které jsou nový, něco hledají. A i když jsou třeba zpočátku těžko přístupný, tak byla snaha v každém z kulturních lidí se s tím utkat, s tou neprůstupností, nepřístupností, té novosti. Tohle to bohužel dneska kolem sebe necítím. Je určitá pohodlnost a tím bych asi řekl všecko.
Mně ještě k tomu napadá říct, jestli dneska přeci jenom v tom nesehrávají určitou roli třeba média. Je takový ten trend hrát samozřejmě prvoplánovou muziku. Ne, teď nemyslím jenom pop music, ale vůbec prostě muziku, který se tolik přemýšlet nemusí. Já trošku začínám mít někdy pocit, že ono nás to okolí moc nenutí přemýšlet. Takže já si myslím, že spoustu lidí si radši poslechne, protože má samozřejmě spoustu svých starostí, svých problémů. Oni mě řeknou, my si klasiku pouštíme, protože si potřebujeme přijít na jiný myšlenky, sklidnit se a nechceme při ní ještě tolik přemýšlet. Co říkáš tomuto názoru? Já to teď v poslední době docela často slýchávám.
To nejsou jenom média, že prostě celá ta doba je podivná v tom kulturním slova smyslu a nerad o tom mluvím, protože si připadám jako nerudnej dědek, radši mlčím. Samozřejmě, že ten totalitní režim tou svojí uzavřeností, že v člověku podporoval takovou tu zvídavost toho vnitřního života. Tohle to dneska tou bezbřehou svobodou, zaplať pánbu, zmizelo, ta uzavřenost a ne všichni lidi vytrvali v takovém tom usebrání.
Navštěvuji často koncerty a mám takový pocit, jestli ta dramaturgie nenadbíhá mnohdy divákům.
Já na koncerty tedy moc nechodím, takže, ale ve svých koncertech se snažím vždycky nějakým způsobem smísit to, co je pro lidi, kteří teprve s vážnou hudbou začínají, s tím, co je pro ty, kteří už, dejme tomu, všechny ty základní věci mnohokrát slyšeli. Mám rád smíšený programy, kde přeci jen nějaká ta přitažlivá skladba je, a není to proto, aby lidi přišli do sálu, to taky samozřejmě, ale hlavně proto, že si říkám, tak bože, to, že už lidi určitýho vývoje toto slyšeli xkrát, neznamená, že v tom sále nebude 200 lidí, kteří to ještě nikdy neslyšeli a po který to bude zajímavá novinka.
stále procházíme v uvozovkách v našem pořadu místa, kde pan dirigent Pešek pracovně působil, především pracovně působil. Teď opravdu sedíme v Dejvicích v Praze, kde se pan Pešek narodil.
Dejvice mám hrozně rád, tady nedaleko jsem chodil do gymnázia, je to asi 100 metrů odsud. Támhle jsme zkoušeli s mým jazzovým orchestrem v Masarykových kolejích, čili tady všechno prostě mě oslovuje. Nahoře na Hanspalce jsme hrávali s mojí kapelou na čajích odpoledních. Dejvice je místo, který bych asi těžko mohl vyměnit za některý jiný.
A protože jste působil také dlouhá léta v Pardubicích, byl jste šéfdirigentem Pardubické komorní filharmonie a hudebníci i posluchači se na vaše koncerty velmi těší. Máte v Pardubicích své zázemí? Vracíte se do Pardubic rád?
No, tak samozřejmě, že se vracím velice, velice rád. Ale musím říct další věc, že největší radost mi dělá to, že publikum, který tam vzniklo před těmi desítkami let, kdy já jsem tam působil, že zůstalo tomu orchestru věrný a že ten orchestr je právě věren taky těm standardům, který jsme si tehdy určili. A to mě dělá největší radost. Bohužel samozřejmě tím, že člověk v tom městě nežije, respektive, že už ho navštěvuji jenom třeba jednou za 2 roky, tak ztrácím takový ty přirozený kontakty s kamarády, což byla samozřejmě další moc hezká taková stránka toho mého působení v Pardubicích. Já kamkoliv jsem přišel, tak jsem vždycky si vytvořil takový svoje prostředí, který bylo i mimo ten orchestr. Tohle to všecko, o to jsem přišel v Pardubicích a jelikož nejsem člověk, který by nostalgicky pouze vzpomínal, tak se při každé návštěvě zase snažím navázat kontakty nový.